عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون rahimakumullah, senantiasa kita dengungkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Dialah yang telah mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya. Wa asbahu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batina. Dialah yang telah mencurahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan yang zahir dan yang batin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Termasuk ditakdirkannya kita di Masjid Asy-Syifa ini adalah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga ucapan para ulama rahimahumullah. Ayuhal hadirun rahimakumullah, termasuk juga Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya, para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Itu termasuk juga kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari seluruh kenikmatan-kenikmatan tersebut haruslah kita syukuri. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, niscaya aku tambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Namun jika kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih. Termasuk diutusnya para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, juga Ibnu Mardawai dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, ya Rasulullah, kamil anbiya, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi itu? Beliau pun menjawab alaihi salatu wassalam, mi'atu alfi atau mi'atu alfin wa arba'atu wa isruna alfan. Para nabi itu jumlahnya 124.000, menunjukkan satu jumlah yang sangat banyak sekali. Kemudian Abu Dzar juga bertanya, kami rusul minhum, berapa jumlah rasul dari kalangan mereka? Karena kalau para rasul itu pasti nabi, namun kalau nabi itu belum tentu rasul. Beliau pun menjawab, salasumi'atin wa salasata asyara jam'un ghafir. Jumlah para rasul itu adalah 313. Ini menunjukkan betapa sangat besarnya karunia Allah kepada para hambanya, selalu mengutus para nabi, para rasul alaihimu salatu wassalam, termasuk nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi pembeda, kalau para nabi dan para rasul yang terdahulu khusus hanya bagi umat tertentu saja, tempat-tempat tertentu saja, namun kalau nabi kita diutus untuk seluruh manusia dan sampai hari kiamat. Karena Allah sendiri memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian seluruhnya, kalian semuanya. Di ayat lain Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku mengutus engkau kecuali untuk manusia seluruhnya. Sehingga sejak beliau diangkat sebagai nabi, sebagai rasul, maka sejak itu semua manusia harus mengakui beliau sajalah sebagai nabi dan sebagai rasul. Dan juga beliau sebagai penutup para rasul. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khatamun nabiyyin. Bukanlah beliau itu bapaknya salah seorang lelaki dari kalian, tetapi dia adalah penutup para nabi. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana setelah beliau wafat? Karena beliau tentunya sebagai manusia keumumannya mengalami mati. Karena Allah menyatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Sesungguhnya engkau itu pasti mati, yakni akan mati, dan mereka juga akan mati. Kemudian kalian di hari kiamat nanti di sisi Rabb kalian akan saling berbantahan. Dari ayat ini menunjukkan beliau mati. Tidak menyatakan seperti itu kecuali para ahlul bidah, yang mereka menganggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggal. Naam, memang beliau di alam barzakh hidup dengan kehidupan yang bagus, yang baik. Namun dari sisi jasmani mengalami kematian sebagai manusia, sebagaimana manusia yang lainnya. Maka ketika beliau telah wafat, dakwah beliau pun diteruskan oleh para ulama, baik para ulama yang disebutkan secara khusus oleh beliau, di antaranya Khulafaur Rasyidin, juga para sahabatnya radhiyallahu anhum, yang betul-betul umat ini diperintahkan oleh beliau untuk mengikuti pribadi-pribadi tersebut, sebagaimana dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, dalam pengadalan hadis itu beliau menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyin. Al-hadis, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasidin yang lurus, yang terbimbing. bagaimana kelanjutannya? Adu alaiha binawajid. Gigitlah sunah-sunah itu dengan gigi-gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan waspadalah kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama ini. Karena sesungguhnya seluruh bid'ah itu adalah sesat. Ini belum mengisyaratkan secara khusus untuk mengikuti, meneladani para khulafaur rasyidin, terkhusus Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, kemudian Abu Utsman, Ali radhiyallahu anhum, juga mengikuti para sahabatnya yang lain, karena beliau mengisyaratkan, di antaranya beliau bersabda dalam salah satu hadisnya, khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum, sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, generasi para sahabat, kemudian generasi yang setelahnya, kemudian generasi yang setelahnya. Nah, hadis Bukhari Muslim ini juga mengisyaratkan khusus untuk mengikuti para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ataupun juga beliau mengisyaratkan secara umum, termasuk diperintahkannya kita untuk mengikuti para ulama. Di antara dalil yang menunjukkan seperti itu, meskipun tidak secara langsung, beliau menyatakan innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman, sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan uang-uang perak, tidak pula meninggalkan uang-uang emas. Innama warasul ilma, semata-mata mereka itu meninggalkan ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadin wafirin, maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna. Nah, hadis riwayat At-Tirmidzi, juga Ahmad, Ad-Darimi, Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Artinya dari sini juga mengisyaratkan untuk kita ini meneladani para ulama. Juga hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut, tidak akan menggenggam ilmu itu dengan sekali cabutan dari para hamba. Walakin yaqbidul ilma, atau walakin yaqbidul ulama, akan tetapi Allah menggenggam, maksudnya mematikan para ulama, sehingga dengan matinya ulama itu tercabut ilmu, hilang ilmu. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila Allah tidak lagi menyisakan seorang alim pun, atau bisa juga idza lam yabqa alim, apabila tidak tersisa seorang yang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhalan, manusia akan menjadikan para pimpinan yang bodoh-bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu pimpinan-pimpinan yang bodoh itu akan ditanya, atau ditanya, lalu mereka pun berfatwa, menjawab dengan tanpa ilmu, sehingga mereka itu tersesat dan menyesatkan. Nah, hadisnya Bukhari Muslim. Sehingga ada faedah, ketika adanya para ulama diperintahkan untuk kita menimba ilmu darinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, para ulama jika kalian tidak mengetahui. Ya. Namun hadirin rahimakumullah, sebagian manusia tidak mengerti ya, ketika disebutkan secara umum tadi ulama itu yang seperti apa ya, yang bagaimana sehingga banyak yang menganggap bahwa pribadi-pribadi sebagai alim ya, atau banyak pula pribadi-pribadi yang dianggap dinilai sebagai orang yang alim ya, padahal hakikatnya sesat atau menyimpang ya, dan yang semisalnya. Sehingga bagi kita kepada siapa kita menimba ilmu, mengambil ilmu ya. Tentunya disana banyak kaidah ya, yang dengan kaidah itu kita akan mengetahui kepada siapa, dari mana ilmu itu diambil ya. Di antaranya salah satu ayat di dalam surat Al-Hujurat, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa satu berita, maka telitilah. Wallahu alam, ini mungkin terkait dengan perkara-perkara umum. Artinya, kalau ada orang fasik, orang yang gemar bermaksiat, keluar dari al-haq, dari ketaatan, membawa satu berita, diperintahkan kita untuk meneliti berita tersebut. Kalau ini perkara yang umum, orang fasik memberitakan tentang pribadi seseorang, tentang suatu kaum ya, harus diteliti. Karena apa? Dia itu sebagai orang yang fasik. Antusibu kaumam bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, agar kalian tidak menimpakan kejelekan kepada suatu kaum karena kebodohan, lalu jadilah kalian itu menyesali terhadap apa yang kalian perbuat. Mendengar berita dari orang yang fasik bahwa si fulan, si alan seperti ini, kemudian langsung berprasangka buruk, langsung menghukumi atau terhadap yang lainnya, ternyata tidak seperti itu keadaannya, keliru karena sebab yang membawa berita ini orang fasik dan tidak diteliti, akhirnya menyesal ya, setelah berprasangka buruk atau menghukumi dengan penghukuman yang salah dan keliru. Nah, apalagi kalau beritanya itu berkaitan dengan masalah agama ini. Nah, sehingga intinya tidak boleh ya, mengambil ilmu, belajar ilmu ya, dari orang-orang yang fasik. Ya. Orang yang keluar dari ketaatan, orang yang keluar dari al-haq, berarti dia itu berada di atas kebatilan, baik kebatilan berupa syahwat, apalagi kebatilan berupa syubhat, adanya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang sesat pada diri orang tersebut, lebih-lebih lagi kita tidak boleh mengambil ilmu darinya. Kalau di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ya, mereka saling mendengar hadis, saling mengambil ilmu ya, karena seluruh para sahabat itu adalah udul ya, orang-orang yang adil, tidak ada kedoliman-kedoliman pada mereka, mereka itu di atas iman, di atas al-haq ya, sehingga mereka tinggal mengambil ilmu dengan gampangnya, dengan leluasa dan dengan tenang hati. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Sirin atau Muhammad bin Sirin rahimahullah, lam yakunu yas'aluna anil isnad. Mereka Ini para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah menanyakan tentang sanad. Ya. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian, langsung diterima, langsung diyakini. Ya. Kata Ibnu Sirin, falamma waqa'atil fitnah, maka ketika telah terjadinya fitnah, berbagai pemikiran yang menyimpang, berbagai muhdatsat, kebid'ahan dan sebagainya. Qalu samulana rijalakum. Mereka para ulama itu berkata, sebutkan sanad-sanad kalian kepada kami. Engkau kok mengatakan ini hadis Nabi, ini perbuatan Nabi? Kamu itu mendengar dari siapa? Jadi tidak sekedar boleh ngomong sembarangan. Nabi bersabda demikian sallallahu alaihi wasallam, tidak sesembarang itu. Fayunduru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum. Lalu dilihat kepada ahlu sunnah, maka diambil hadis mereka. Jadi kalau yang menyampaikan hadis, yang menyampaikan ilmu itu adalah ahlu sunnah, diterima hadisnya, diterima ilmunya. Fayunduru ila ahlil bidah fala yu'khadhu hadithuhum. Lalu dilihat kalau terhadap para ahlul bid'ah, maka tidak diambil hadisnya, yakni tidak diterima ilmunya, tidak didengar ilmunya tersebut. Ini kalau para ahlul bid'ah, karena mereka itu hakikatnya para munafiqun, menampakkan iman tapi hatinya kufur, meskipun mengkufuri terhadap satu saja dari apa, satu saja prinsip dari prinsip-prinsip Islam. Dan mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Muslim, karena hanya sebab adanya satu saja penyimpangan, maka tidak diambil ilmunya, tidak didengar ilmunya. Kemudian ayuhal hadirun rahimakumullah, sebagaimana yang tersebut dalam pengumuman, bahwa materi yang akan dikaji itu ada sebagian pengumuman ulama-ulama salaf, ada sebagian pengumuman ulama-ulama salafi gitu ya, ada dua kalau salah itu. Meskipun dari dua itu ya tentunya maknanya berbeda, ulama-ulama salaf dan ulama-ulama salafi kan beda. Kalau ulama-ulama salaf artinya yang terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu ulama-ulama salaf. Kalau ulama-ulama salafi ya yang berikut-berikutnya dari ulama-ulama yang mengikuti jalannya para salafus saleh. Nah, sehingga tidak mengapa adanya sedikit kekeliruan dalam tulisan pamflet itu. Tentunya bahwa para ulama salaf, para ulama salafiyun itu jumlahnya sangat banyak sekali, sehingga kalau mereka para ulama yang menulis biografi, tarjumah tentang para ulama, hanya para ulama di masa yang terdahulu, itu sampai memakan kitab yang berjilid-jilid jumlahnya, banyak sekali. Sehingga kalau dikaitkan dengan waktu sekarang kita ini, mungkin kalau dari sisa waktu yang ada mau membahas satu ulama atau satu seorang alim saja tidak cukup waktunya. Itu kalau membahas satu saja dari kalangan ulama salaf atau ulama salafi. Sehingga wallahu alam dan al-afu minkum, ana minta maaf kepada hadirin semuanya. Mungkin sekarang sekedar ana sebutkan secara global, sekedar nama-nama, nama-nama atau dari kalangan tobaqoh, tingkatan yang keberapa dari ulama tersebut, mungkin juga disertai apa tahun wafatnya. Ya. Ini karena tidak mencukupinya waktu. Ya. Kemudian untuk mengetahui secara rinci dari pribadi-pribadi para ulama tadi, ya mungkin ini tugas kita semuanya untuk terus kita mempelajari ilmu syar'i ini. Kita membaca kitab-kitab para ulama, kita duduk di majelis-majelis ta'lim, dari majelis-majelis ta'limnya apa asatidzah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tingkatan yang pertama yang sudah kita sebutkan tadi dari kalangan Khulafa Ur-Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ya. Mereka itu tentunya juga orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, termasuk dari kalangan para ulama, ya. Orang-orang yang sangat berilmu. Ya. Meskipun mungkin dalam sisi periwayatan hadis, ya, itu tidak sebanyak semisal Abu Hurairah, ya, siapa lagi Anas bin Malik dan yang lainnya. Ya. Namun mereka itu keimanannya, ya, jauh lebih sempurna, jauh lebih tinggi, ya. Dan tentunya a'lam, ya, lebih berilmu. Kemudian masih dari kalangan sahabat juga, ya, yang mereka itu termasuk orang-orang yang berilmu, termasuk ahlul hadis, ya. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu an. Meskipun Abu Hurairah itu masuk Islam tahun yang ke-7 Hijriah, ya. 7 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, 7 tahun berikutnya Abu Hurairah masuk Islam. Ya. Namun karena sebab doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Abu Hurairah itu diberi hafalan dengan hafalan yang kuat, ya, sehingga doa beliau itu mustajab, ya, dikabulkan oleh Allah, Abu Hurairah itu hafal hadis yang sangat banyak, ya. Dan dari kalangan sahabat termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Kalau kita atau diteliti dalam kitab-kitab hadis yang kalimatnya an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, ya, itu sejumlah 5374 hadis, ya. Artinya kembali bahwa hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sejumlah 5374 hadis, ya. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sohr, tapi terkenal dengan sebutan Abu Hurairah karena pernah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Abdurrahman bin Sohr ini, dia sedang menggendong kucing kecil, sehingga dia pun diberi kunyah, julukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kunyah Abu Hurairah. Dan dia meninggal tahun 57 Hijriah. Kemudian sahabat yang lainnya Ibnu Umar, ya, diriwayatkan hadis darinya sejumlah 2630 hadis. Ini sahabat kedua, urutan kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Anas bin Malik, ya, diriwayatkan hadis dari dia sejumlah 2286 hadis, ya. Dan karena sebab juga Anas ini sering menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, ya, Anas bin Malik menjadi khadim, ya, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu selama 10 tahun. Sehingga karena besarnya jasanya dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mendoakan untuk Anas bin Malik Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adhilhul jannah Ya Allah, banyakkanlah harta dan anaknya dia, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Juga doanya dikabulkan oleh Allah. Anas banyak hartanya, termasuk orang yang kaya. Dikatakan anak yang lahir dari tulang sulbinya 100 lebih. Anaknya 100 lebih. Nah, sehingga karena Anas bin Malik ini sering menyertai Nabi SAW, sehingga dia pun banyak mendengar hadis, mengetahui hadis. Sejumlah 2286 hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik. Kemudian Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma, salah seorang dari kalangan Ummahatul Mukminin, urutan keempat dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yakni sejumlah 2215 hadis. Kemudian Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan hadis darinya 1660 hadis. Ibnu Abbas termasuk sahabat yang mulia, didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia dalam masalah agama ini, dan ajarilah dia tentang ta'wil, yakni tafsir. Nah, sehingga dia digelari dengan Tarjumatul Quran, terjemahnya Al-Quran, yaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan darinya sejumlah 1540 hadis. Kemudian setelah itu Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang diriwayatkan darinya sejumlah 1170 hadis. Kemudian Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan hadis darinya 848 hadis. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As, hadis yang diriwayatkan darinya 700 hadis. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan hadis dari dia 281 hadis. Kemudian Abu Darda, ya ini siapa? Uwaimir, namanya Uwaimir bin Zaid, diriwayatkan dari dia 179 hadis. Dan yang lainnya dari kalangan para sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, termasuk Abdullah bin Az-Zubair, termasuk juga dari kalangan istri beliau, sahabat Ummu Salamah, Ummu Salamah, yakni namanya Hindun bintu Suhail, kemudian juga Zainab bin Jahsh, di antara istri-istrinya yang diriwayatkan hadis dari dia, kemudian juga Zaid bin Thabit, Mu'ad bin Jabal, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan para sahabat yang lainnya juga yang meriwayatkan hadis. Ini hakikatnya mereka seluruhnya juga para ulama. Kemudian generasi setelah itu, generasi tabi'in, di antaranya Sa'ad bin Al-Musayyab, atau Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id bin Al-Musayyab dari kalangan tabi'in, ya, bahkan termasuk kibaru tabi'in, para pembesar dari kalangan para tabi'in. Maksudnya para pembesar itu tabi'in-tabi'in yang masih banyak mendapati masa para sahabat radhiyallahu anhum. Sa'id bin Al-Musayyab wafat tahun 90 Hijriah. Kemudian Urwah bin Zubair wafat tahun 99 Hijriah. Kemudian Sa'id bin Zubair wafat tahun 95 Hijriah. Kemudian Ali bin Husain Zainal Abidin wafat tahun 93 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Al-Hanafiyah Muhammad bin Al-Hanafiyah wafat tahun 80 Hijriah. Meskipun ini Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, ya, tapi terkenal dengan sebutan Muhammad Al-Hanafiyah, ya, atau Muhammad bin Al-Hanafiyah, disandarkan kepada suku ibunya, ya, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali menyatakan, bolehkah kalau nanti saya memiliki anak lelaki, saya beri nama seperti namamu wahai Rasul, yakni Muhammad, dan saya beri kunyah sebagaimana kunyahmu, yakni Abul Qasim. Beliau pun menjawab, boleh. Setelah beliau wafat, kemudian istrinya yakni Fatimah bintu Rasulullah wafat, Ali bin Abi Thalib ini menikah dengan siapa? Haulah, ya. Kemudian melahirkan seorang anak lelaki diberi nama Muhammad ini. Ya. Nah, tapi karena untuk membedakan dengan Al Hasan Al Husain, ya, karena ada ibunya itu putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian terkenal Muhammad Al-Hanafiyah atau bin Al-Hanafiyah dari kalangan tabi'in. Kemudian Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud wafat tahun 90 Hijriah. Kemudian Salim bin Abdullah bin Umar wafat tahun 106 Hijriah. Kemudian Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Al-Hasan Al-Basri wafat tahun 110 Hijriah, anak bekas budak. Al-Hasan Al-Basri ibunya itu bekas budaknya Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Kemudian Muhammad bin Sirin wafat tahun 110 Hijriah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz wafat tahun 101 Hijriah. Kemudian Nafi' bin Hurmus wafat tahun 117 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Syihab Az-Zuhri wafat tahun 125 Hijriah. Tabi'in yang lainnya Ikrimah wafat tahun 105. Kemudian Asy-Sya'bi. Kemudian juga Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Al-Qamah. Ini diantara dari kalangan para tabi'in, meskipun banyak lagi para ulama dari kalangan para tabi'in, namun ini kita sebutkan yang terkenal, yang banyak disebut. Kemudian dari kalangan tabi'ut tabi'in, Malik bin Anas, Imam Malik, yani. Kemudian Al-Auza'i. Kemudian juga Sufyan Al-Tawri, Sufyan Al-Uyaynah, atau Sufyan bin Uyaynah, Al-Lais, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Abu Hanifah, ini dari kalangan tabi'ut tabi'in, meskipun masih banyak lagi. Kemudian murid-muridnya tabi'ut tabi'in, di antaranya Abdullah bin Al-Mubarak wafat tahun 181, Waqi' Ibnul Jarrah, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Sa'id Al-Qahtan, Imam Syafi'i, ini termasuk muridnya tabi'ut tabi'in. Kemudian generasi setelahnya, berarti murid-muridnya atba' tabi'ut tabi'in. Di antaranya Imam Ahmad wafat tahun 241, Yahya bin Ma'in, Ali Al-Madini, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ibnu Rahuyah atau Rahawai, siapa lagi, Ibnu Kutaibah, Kemudian generasi yang setelahnya atau bakot yang setelahnya lagi, siapa, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Hatim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, juga Abu Zur'ah. Kemudian generasi yang setelahnya lagi, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Huzaimah, Muhammad bin Sa'ad, Ad-Darqutni, At-Tahawi, Al-Ajuri, Ibnu Hibban, At-Tabrani, Al-Hakim, Al-Lalikai, Al-Baihaqi, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian setelah itu murid-muridnya lagi, tabaqoh yang setelahnya. Ibnu Daqiqil Aid, Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Mizzi, Adz-Dzahabi, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Katsir, Asy-Syatibi, Ibnu Rajab, dan seterusnya sampai kemudian ulama-ulama yang generasi akhir, Al-Imam As-Sunani yang wafat tahun 1182 Hijriah, Muhammad bin Abdul Wahhab wafatnya tahun 1206, Muhammad Siddiq Hasan Khan, kemudian Al-Mubarak Furi, Abdurrahman As-Sa'di, Ahmad Syakir, Muhammad bin Ibrahim Al-Syeikh, Muhammad Amin Asyangkiti, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Abdul Aziz bin Bas, Hamad Al-Ansari, Hamud At-Waijiri, Muhammad Al-Jami', Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Mukbil bin Hadi, Saleh kalau Syekh Saleh bin Fauzan, Syekh Rabi ini masih hidup. Ya. Adapun yang dua ini yang masih hidup, yang sebelumnya tadi semuanya sudah meninggal. Termasuk yang sering kita dengar, Syekh Nasiruddin Al-Albani meninggal tahun berapa? 1420 Hijriah. Berapa tahun yang lalu? 1420 Hijriah. Berarti 15 tahun yang lalu. Syekh Nasiruddin Al-Albani tahunnya sama, meninggalnya dengan Syekh bin Baz. Kemudian kalau Syekh Utsaimin tahunnya sama, meninggalnya dengan Syekh Mukbil, yakni tahun 1423 Hijriah. Nah, berarti 12 tahun yang lalu. Nah, ini kita sebutkan secara global atau sangat global sekali karena memang tidak bisa disebutkan secara rinci, jangankan rinci, mungkin ada tambahan-tambahan keterangan pun tidak mencukupi waktunya, sehingga ini sebenarnya sebagai PR bagi seluruhnya dari kita semuanya untuk membaca biografi terjemah mereka para ulama salafi, sehingga kita bisa meneladani, kita bisa mengambil pelajaran untuk kita memiliki semangat dalam menuntut ilmu ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesungguhan, kemauan untuk mempelajari terjemah para ulama, ulama salafi, salafiyun, dan kita diberi kemampuan untuk bisa meneladani mereka. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada kekurangan, ana mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.